Iš apaštalų darbų. Kai Jėzus buvo paimtas į dangų, apaštalai sugrįžo į Jeruzalę, iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek žydams leidžiama nueiti šeštadienį. Parėję, jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfėjaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas Jokūbo brolis. Jie visi ištvirmingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Tai Dievo žodis.
Tu laiminga mergelė Marija, nešiojusi amžinojo tėvo sūnų.
Tu laiminga mergelė Marija, nešiojusi amžinojo tėvo sūnų.
Mano siela šlovina džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju.
Tu laiminga mergelė Marija, nešiojusi amžinojo tėvo sūnų.
Nes jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę, štai nuo dabar palaiminta mane didžių dalykų padarė man visą galis ir šventas yra jo vardas.
Tu laiminga mergelė Marija, nešiojusi amžinojo tėvo sūnų.
Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžio širdies žmonės.
Tu laiminga mergelė Marija, nešiojusi amžinojo
galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius, alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia.
Tu laiminga mergelė Marija, nešiojusi amžinojo
ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuoniams per amžius.
Tu laiminga mergelė Marija, nešiojusi amžinojo tėvo sūnų.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuri šaukia: Abba, Tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis. O jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas, tai Dievo žodis.
Dėkojame.
Aš pats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau Viešpatie.
Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterė? Dar netėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite prievaizdui. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens, ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai buvo, kurie sėmė vandenį žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikiai gerai vyną iki šioliai. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Brangus Šiluvos piligrimai, mielos šeimos, mėly malonus Marijos radio klausytojai, čia susirinkę Šiluvoje meldžiamės už šeimas, kad jas globotų gailestingumo motina. Kanos vestuvės tai didžiulė šeimos šventė, kur du jauni žmonės pradeda santokinį gyvenimą. Jėzaus buvimas šioje šventėje simbolizuoja, kad Dievas nori būti žmogaus gyvenime, ir ypač šio gyvenimo svarbiausiose momentuose. Čia Kanoje jo buvimas buvo išgelbėjimas. Jaunavedžių garbės, vestuvių džiaugsmo ir pačio šventės, kuri Senojo testamento laikais trukdavosi visą savaitę. Čia vaizdžiai įsipildė Jėzaus žodžiai. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšė jo turėtų. Be to, galima drąsiai teikti, kad Jėzaus mokinių buvimas šioje šventėje čia simbolizuoja bažnyčios dalyvavimą, kur Jėzus ten bažnyčia. Ir kur bažnyčia, ten Jėzus. Apaštalai savo laiškuose vėliau šią vienybę prilygina sužadėtinio ir sužadėtinės ryšiui, kuris negali būti nutrauktas. Apie bažnyčią jie kalba kaip avinėlio sužadėtinę, kuri negali būti nuo savo sužadėtinio atskirta. Liaudiškai tariant, vestuvininkams labai apsimokėjo, kad jie pakvietė Jėzų. Jie net neįsivaizdavo, kaip jiems pasisekė, kad jie buvo išgelbėti ir kaip jų džiaugsmas pranoko lūkesčius, kad jie pasikvietė Jėzų. Šis tekstas yra simbolinis, ką reiškia Jėzaus pakvietimas į šeimos gyvenimą, kurį, kaip tą kartą Kanos vestuvininkus, ištiko netikėtas trūkumas ir nepramatyta nedėkinga situacija. Bet vestuvininkams labai pasisekė, kad jie pasikvietė ir Jėzaus motiną Mariją. Čia Kanoje ji tikrai veikia kaip gailestingumo motina visiems šventės dalyviams, o ypač jaunųjų šeimai ir jų tėvams. Stebuklas čia neturėjo įvykti. Jėzus paminėjo, kad yra netėjusi jo valanda, jis čia atvyko kitam tikslui. Be to, vestuvėms žmonės turi būti gerai pasiruošę, juk trūkumas nėra įtrauktas į šventės programą. Tačiau stoka čia greitai pasirodė, jei nebuvo pasiruošta, čia nebuvo net indų tokiam kiekiui vyno, kurio trūko. Indai žydų apsiplovimams tikrai nėra indai vynui laikyti. Trūkumas buvo netikėtas, o tuo labiau nieks nesitikėjo stebuklo. Ir vis dėlto jis įvyksta. Įvyksta dėl to, kad šioje nedėkingoje situacijoje buvo žmogus, kuris drąsiai ryžosi veikti, ėmėsi iniciatyvos ir nenuleido rankų, sakant, čia ne mano reikalas. Tai buvo žmogus, kuris padrasino tarnus, sakydama, darykite, ką tik jis jums lieps. Marija čia veikia kaip gailestingumo motina visiems susirinkusiems. Nors turėjo būti viskas paruošta, turėjo svečiam šventė nesukelt rūpešių ir nieko netrūkti, vis dėlto įvyko, ką mūsų liaudis yra įvardijusi priežodžiu. Norėjosi kaip geriau, išėjo kaip visada. Dėl Marijos ši situacija pavirto į tą, kurią galime pavadinti. Norėjosi kaip geriau ir išėjo kaip geriau. Marija šią situaciją įvertino neteisdama jaunuosius, kas čia per organizavimas, kad tokių dalykų kaip vynas negalima buvo pasirūpinti. Bet žmogus, kuriam pavyko įsijausti jaunųjų širdį ir į savo sūnaus širdį, šiais gailestingumo metais mes Lietuvos bažnyčioje tiesiog pabrėžtinai įtraukėme mergelės Marijos litanijoje invokaciją. Gailestingumo motina, melski už mus. Brangus broliai ir seserys, Kanos vestuvių situacija spindi, kas nutinka daugumai ir mūsų šeimų. Šeimos gyvenimas žada laimę, kuri prasideda įsimylėjus dviem žmonėms, kurie nori būti vienas šalia kito ir kartu kurti savo bendrą likimą. Niekas negalvoja pradžioje apie nesėkmes ar trūkumus, kurios gali ištikti. Jei tai būtų, žmonės gal iš viso nesiryštų tuoktis. Todėl šeimos pradžioje išgyventi bendrystės džiaugsmą be didesnių išbandymų yra Dievo gailestingumo dovana jaunavedžiams, kurie padovanojo vienas kitam kaip neatšaukiamą dovaną. Tačiau šiandienos Evangelija mus guodžia nenusiminti. Ir tada, kada džiaugsmas sutrukdo nepramatyti trikdžiai ar stokos, kurios išryškėja be gyvenant šeimoje. Atrodo, kad mums trapiems ir ribotiems žmonėms nėra įmanoma viską pramatyti ir viskam tobulai pasiruošti. Ar visada būti meilės, bendrystės ir supratimo žmonėmis. Jei būtų kitaip, nereiktų Jėzaus kviestis kaip mūsų gelbėtojo, nei Marijos, kuri žvelgtų į mus gailestingos motinos akimis. Žmogui nereiktų Dievo. Gal ir dėl to mus ištinka išbandymai, kad mums primintų, kad esame riboti, nuolat reikalingi Dievo pagalbos, kurią pats Dievas kviečiasi mus į savo bendrystę, o mes į jį kviečiam į savo gyvenimą, į savo gyvenimo šventes. Gyvenimas paprastai, kasdienybei, buitiškai atrodo kaip toks vaizdelis. Štai vyras grįžo po darbo, sėdo į fotelį, atsivertė laikraštį, įsijungė televizorių, kas darosi pasaulį, nutarė pasižvalgyti. Ir štai balsas iš virtuvės, žmona kalba, tu man nepadedi. Vyras pavargęs, visą dieną girdėjęs įvairius nurodymus, kryptis, kuriom turėjo vaikščioti, sako, tu man neaiškink. Tada balsas iš virtuvės, žinai, ponas, tu esi krienas. Balsas iš fotelio, visą dieną girdėjau pasakojimus, nurodinėjimus, štai galvoju, ateisiu į namus, palsėsiu ir vėl nurodymai. Žinai ką, man nereikia tos tavo vakarienės. Štai buitiškas vaizdelis, kuris galėjo baigtis liūdnai, jeigu neįsijaustų vienas į kitą sutuoktiniai, sakydami, taip, mes kaip vyrai ir moterys esam skirtingi. Ir tai nėra prakeikimas, bet tai yra grožis. Taip norėjo kūrėjas. Tokius jis mus sukūrė. Aišku, kad mes virtuviai, kaip vyrai ir moterys, skirtingi iš tokio liaudiško priežodžio. Moterys indus plauna po valgio, vyrai prieš valgį. Tai tik tiek. Ir vis dėlto čia labai svarbi savybė, kurią šiandien mergelė Marija mums Evangelijoje perduoda, kaip viso ko sprendimas, tai įsijautimas. Juk jie irgi galėjo paimti tą Jėzaus žodį, kas mums čia darbo, nei čia mūsų šventė, nei čia mūsų bėdos. Ir vis dėlto išgirdusi, kad dar netėjo mano valanda, jie elgėsi kitaip. Darykite, ką jis jums lieps. Mes taip dažnai tarpusavį vienas kitam reiškiame užuojautą. Aš tave užjaučiu. Tai žinot ką, tas dalykas yra už jausmo. Kaip svarbu žengti žingsnį į priekį ir bandyti įsijausti. Tai reiškia į jausmą. Moteriai pabandyti įsijausti vyrą ir vyrui pabandyti įsijausti moterį. Galbūt jinai visą dieną nematė suaugusio žmogaus prie tų puodų dirbdama. Jinai nori pasikalbėti. Ir jeigu tam vyrui išeina atkoduoti tą žinią, kad aš noriu pabūti su tavim, noriu pasikalbėti, kaip tas vakaras galėjo atrodyti skirtingai, kaip bendrystė galėjo būti kitokia. Juk kviesdama moteris tu man nepadedi, nebūtinai kvietė vyrą dirbti prie indų. Nes jinai žino, kad gali būti darbo dvigubai daugiau po to. Jinai kvietė būti. Tad, brangieji, šie jubiliejiniai gailestingumo metai šalia kitų gautų malonių dovanoja dar labai svarbią dovaną. tai popiežiaus Pranciškaus išleista po sinodinį apaštališką įparaginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Štai knygelė pasirodžiusi raudonu viršeliu. Kodėl apie meilę? Įdomu, kad ji pasirodo po to, kai prieš keletą metų Pranciškus padovanojo encikliką Evangelii Gaudium, taip pat dokumentą apie džiaugsmą, Evangelijos džiaugsmą. Kelis metus iš eilės vyko du vyskupų sinodai Romoje, kuriems pasiruošti buvo išsiuntinėti klausimynai bažnyčioje visame pasaulyje ir surinktos įžvalgos bei apibendrintos diskusijos. Tai suteikė popiežiui Pranciškui medžiagos šiandieninės šeimos tikrovės apmąstyme, aptariant taip pat sprendimus į naujus iššūkius, vėl naujai pristatant šeimos pašaukimą, meilę santokoje, šeimos dvasingumą. Tad, brangieji, su džiaugsmu dar kartą norime pristatyti, kad prieš savaitę šis tekstas pasirodė lietuviškai. Ir žinot ką, jį galima įsigyti čia Šilovoje. Reklaminė pauzės pabaiga. Gali kilti klausimas, ką dar naujo galima pasakyti apie santuoką ar šeimą. O ir pats popiežius Pranciškus galėjo sakyti, nežiūrėdamas įvairių iššūkių šiandieno šeimoms, o kas man ir jums? Ar neturime nusistovėjusio mokymo ir doktrinos apie šeimą? Vis dėlto jis čia veikia kaip gailestingas tėvas, sėsdamas su savo ganomaisiais, tarsi vėl iš naujo kalbėtis apie šeimos prasmę ir tikslą. Jis rašo, šis paraginimas ypatinga reikšmė įgyja gailestingumo jubiliejinių metų kontekste. Pirmiausia todėl, kad jį krikščioniškoms šeimoms pateikiu kaip pasiūlymą branginti santokos ir šeimos dovanas ir išlaikyti tvirtą bei pilnutinę meilę tokioms vertybėms kaip dosnumas, įsipareigojimas, ištikimybė ir kantrumas. Antra, todėl, kad jo siekiama padrasinti visus būti gailestingumo ir artumo ženklais ten, kur šeimos gyvenimas tobulai neįgyvendinimas ar nesirituliuoja taikiai ir džiugiai. Štai temų spektrą, kuris pateiktas šiame paraginime, galėtų atspindėti, pavyzdžiui, ketvirto skyriaus temų sąrašas. Kantrumas, geronoriškumo nuostada, išgyti iš pavydo, nesididžiuoti ir nesipuikuoti, meilumas, dosnus nešališkumas, be vidinio smurto, atleidimas, džiaugtis drauge su kitais, visą gyvenimą dalyti viskuo, meilė, kuri reiškiasi ir auga, emocijų pasaulis, erotinis meilės matmuo, vaikų džiaugsmas, smurtas manipulacija, santuoka ir mergališkumas bei kitos. Šio paraginimo nuotaiką galime justi pavyzdžiui iš dokumento pabaigoje pasirodančio padrasinimo, kur Pranciškus rašo, kiekvieną mylimą žmogų kontempliuoti Dievo akimis ir jame atpažinti Kristų yra stipri dvasinė patirtis. Šitai reikalauja neužtarnaujamo nusiteikimo branginti kito kilnumą. Būti kitam visiškai artimam įmanoma tik nesavanaudiškai dovanojantis, užmirštant visą, kas aplinkui. Mylimas asmuo vertas viso dėmesio. Jėzus yra pavyzdys, nes kai tik kas nors prisiartindavo su juo pasikalbėti, jis meiliai pažvelgdavo į jį. Šalia jo niekas nesijausdavo nepastebėtas, nes savo žodžiais bei veiksmais jis klausdavo, ko nori, kad tau padaryčiau. Tuo gyvenama kasdieninėme šeimos gyvenime. Šeimoje atmename, kad šis drauge su mumis gyvenantis žmogus vertas visko, nes būdamas tėvo neišmatuojamos meilės objektas turi begalinį kilnumą. Taip sužydė švelnumas, gebantis sužadinti kitame buvimo mylimam džiaugsmą. Jis pirmiausia reiškiasi ypatingų dėmesingumų kito riboms, ypač tada, kai jos aiškiai išnyra, sako popiežius Pranciškus. O ribos, kaip jūs žinot, neužilgo išnyra. Priimti kito kitoniškumą yra menas. Kaip smagu, brangieji, kad mes Lietuvoje turime tiek įvairių šeimą stiprinančių iniciatyvų, tarp kurių galime paminėti mūsų Lietuvos šeimos centrą bei viskupijų šeimos centrus, Kano šeimų bendruomenę, sutuoktinių susitikimus, Nazareto šeimų judėjimą, Švento Juozapo šeimų bendruomenę, Dievo motinos komandas, motinas maldoje, Rachelės vinogino rekolekcijas, Nacionalinę šeimų ir tėvų asociaciją, Kenteniko šeimos pedagogikos akademiją ir net Lietuvos šeimų universitetą, kurių programa studijavo ir baigė daugiau nei 2500 sutuoktinių. Tai vis Dievo gailestingumo pasiūlymai šeimoms, stiprinant tarpusavio draugystę ir supratimą ir iš naujo atrandant tą amoris leticiją, meilės džiaugsmą, dėl ko ir šeima egzistuoja kurėjo plane. Ar priklausote, brangieji, kuriam nors iš šitų judėjimų? Dabar liaudiškai pasakysiu, apsimoka jungtis į kažkurį judėjimą, kad stiprinti savo ir savo šeimos gyvenimą. Juk yra priežodis, kad užauginti vaiką reikia viso kaimo pastangų. Tai išlaikyti šeimos vienybę nėra tik sutuoktinių geros valios, maždaug mums išeis čia tie klumpa, kurie maždaug yra silpni. Ir vis dėlto įsijungimas duoda mums nepaprastą stiprumą, kuris yra Dievo norėtas. Prieš keletą metų mane pakvietė dalyvauti į tokias Dievo motinos komandas. Nieko apie jas nežinojau, ėjau sakydamas, pažiūrėsim, kas ten vyksta. Ir štai pradėjęs dalyvauti, supratau, koks yra nelengvas dalykas, pavyzdžiui, tenai išpildyti atrodo visiškai paprastas mėnesiui užduotas taisyklės. Susėsti kartą į mėnesį ir pasišnekėti, kaip sekasi su savo sutuoktiniu. Žinot ką, po mėnesio nemažai porų sako, žinot, mums nesisekė, nesusėdom. Dar bandėm iš vakaro susės, bet iš nuovargio užmigom. Taip, kad bandysim dar kartą. Ir tai eina viens mėnesio po kitą ir pasirodo ne juokas susėsti, pasikalbėti. Taip pat ne juokas susėsti ir bendrai pasimelsti. Kitais žodžiais tariant, mes esam ko ne kovoje. Ir štai kalbėjomės, kaip išversti šito iš Prancūzijos atėjusio judėjimo Equipes Notre Dame pavadinimą į lietuvių kalbą. Buvo dalis žmonių sakant, tai yra Dievo motinos grupelės. Bet juk ekipos yra komandinis tarsi žodis. Sakom, gal vis dėlto komandos būtų tinkamesnis. Nugalėjo žodis komandos. Kadangi šeima yra komanda, kuri dirba kartu ir net kovoja kartu, kad išliktų kartu. Šiandienos Evangelija mums duoda suprasti, kas yra labai svarbus dalyviai šioje komandoje, kurią vadinam šeima. Tai Jėzus, kurį reikia kviestis į svečius, nes jis iš negalimų dalykų padaro tai, ką žmogaus savo jėgomis negali veikti. Šioje komandoje turi dalyvauti Jėzaus motina Marija, kurios dalyvavimas tarsi paspartina Dievo ir žmogaus susitikimą, padrasinant daryti tai, ką Jėzus mums liepia. Ta ji padarė ir čia Šiluvoje, padrasindama garbinti jo sūnų, o ne tik būti užsiėmusiai savo reikalais. Nes kai Dievas pradeda veikti, žmogui belieka stebėtis. Tačiau, kad žmogus pradėtų veikti, jam reikia padrasinimo. Ta mums šiuose atlaiduose vėl dovanoja mergelė Marija, kai mes visi drauge švenčiame jos gimtadienį. Ta mums dovanoja ir popiežius Pranciškus, kuris savo dovaną bažnyčiai, apaštališkai paraginimą, baigia malda šventai šeimai už mūsų visų šeimas, kreipdamasis. Jėzau, Marija ir Juozapai, jumyse kontempliuojame tikros meilės spindesi, į jūs su pasitikėjimu kreipiamės. Šventoji Nazareto šeima, padaryk ir mūsų šeimas bendrystės vietomis ir aukštutiniais maldos kambariais, tikromis Evangelijos mokyklomis ir mažomis namų bažnyčiomis. Šventoji Nazareto šeima, ten nelieka niekada mūsų šeimose prievartos, užsisklendimo ar susiskaldimų. Įsiskaudintieji ir papiktintieji tuoj pat te patiria paguodą ir te būna išgydyti. Šventoji Nazareto šeima, padėk visiems suvokti, kad šeima yra šventa, nepažeistina ir labai graži Dievo sumanime. Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą. Amen.